știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Șeful guvernului italian Mario Draghi a subliniat săptămâna trecută că Italia este un stat laic și nu unul confesional și că parlamentul său este suveran, replicând astfel oficial criticilor formulate de Vatican la adresa unui proiect de lege vizând lupta împotriva homofobiei. Ungaria sfidează trendul mondial și interzice prin lege promovarea homosexualității în rândul minorilor. Ultimul subiect al acestei ediții ne duce în Statele Unite ale Americii. Conform declarațiilor fostului procuror general Bill Barr, aflăm că mulți americani nu sunt conștienți de faptul că școlile publice instruiesc forțat copiii în convingeri religioase și politice specifice care subminează clar creștinismul. Urmăriți Lumea religioasă, începem! Șeful guvernului italian Mario Draghi a subliniat săptămâna trecută că Italia este un stat laic și nu unul confesional și că parlamentul său este suveran, replicând astfel oficial criticilor formulate de Vatican la adresa unui proiect de lege vizând lupta împotriva homofobiei. Criticile Vaticanului afirmă că unele părți ale textului contravin unui concordat în vigoare între Italia și Vatican, pentru că ele reduc libertatea Bisericii Catolice în materie de organizare și exercitare a cultului, precum și deplina libertate de exprimare și de gândire consimțită în rândul credincioșilor și al asociațiilor catolice. Așadar, Vaticanul s-a opus în mod oficial proiectului de lege dedicat luptei împotriva homofobiei în Italia, iar această poziționare este considerată o intervenție diplomatică neobișnuită în problemele interne ale Italiei. Proiectul de lege aflat în dezbatere în Senat își propune să pedepsească actele de discriminare și incitare la violență împotriva homosexualilor, lesbienelor, persoanelor transgender. Comentează acest subiect pastorul Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate, editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Cum comentăm replicile, intervenția prim-ministrului Italiei?
Știți, și ieri am discutat aspecte care sunt tot pe zona aceasta, având în vedere raportul care a fost prezentat la Uniunea Europeană și care se constituie într-o recomandare pentru țările Uniunii Europene. Și mă întrebați și ieri cam care ar trebui să fie poziția bisericii. Dacă vă amintiți, am spus că biserica, în primul rând, trebuie să-și afirme poziția ei în mod foarte clar și explicit. Și poziția bisericii nu poate fi alta decât poziția pe care o dobândește în urma studierii Sfintelor Scripturii, care reglementează pe domeniul acesta al moralității într-un mod foarte clar și fără echivoc. Pe de altă parte, cred că biserica are un rol în a ajuta părinții, familiile, în creșterea și educarea copiilor și imprimarea acestor valori fundamentale creștine, biblice. La nivelul guvernelor, cred că poate acționa, dar are anumite limite și trebuie să fie aceste limite. Ce să zic de replica premierului italian la încercarea pe care Biserica Catolică, prin cel care o conduce, a avut-o la promovarea unei astfel de legi, care este clar că favorizează anumite minorități care au concepții total opuse concepției creștinilor cu privire la viața de familie, la viața sexuală, activitățile sexuale. Cred că cel mai bine este destul de dificil, suntem pe o muncă foarte subțire, dar reglementarea pentru a rămâne într-o poziție corectă este că trebuie să fie separate biserica de stat. Nici statul să nu interfereze cu felul în care biserica își exercită atribuțiile pe care le are și nici biserica să nu interfereze cu statul și să caute să impună punctul ei de vedere.
Cum apreciați lupta pe care o duce de data aceasta Biserica Catolică, în acest caz specific? Unde credeți că, să zicem, are dreptate? Unde greșește? Reamintesc că unele părți ale textului contravin unui concordat în vigoare între Italia și Vatican, pentru că, citez, reduc libertatea Bisericii Catolice în materie de organizare și exercitare a cultului, precum și deplina libertate de exprimare și de gândire consimțită în rândul credincioșilor și al asociațiilor catolice.
Deci concordatul acesta este un fel de înțelegere care există între Vatican și guvernul italian și care a fost absolut necesar la un anumit moment pentru a ști cine ce responsabilități are. Și foarte probabil că, așa cum se menționează, sunt anumite aspecte care deja nu mai sunt respectate din acea înțelegere care s-a făcut cu mulți ani în urmă. Dacă știu eu, cu peste 50 de ani, 60 de ani în urmă a fost acest concordat între Vatican și guvernul italian. În același timp, un guvern nu poate să plece urechea la așteptările pe care o biserică le are. Trebuie să fie echidistant față de orice biserică, fie creștină, fie că este vorba de alte religii, și trebuie să creeze cadru în care să se respecte libertatea religioasă și libertatea de conștiință. Și aici este rolul primordial al guvernului, să asigure acel cadru absolut necesar în care și eu, care sunt creștin și sunt adventist, și vecinul meu care este ortodox sau este catolic și vecinul care este musulman să-și poată exercita credința, să o trăiască fără însă să-i afecteze pe ceilalți.
Vaticanul însă este și stat. Credeți că nu știe lucrurile acestea?
Știe și cred că și simte că are oarecare pârghii care le mai poate acționa și probabil că surprinde și nu întâmplător a fost evidențiată reacția șefului guvernului italian ca ceva ce n-ar fi trebuit să facă. Așa este percepută reacția lui, adică chiar ai curajul să te opuni în fața celui care este capul Bisericii Catolice și care are totuși influență nu numai pentru lumea creștină, dar chiar și pentru celelalte religii care există pe Terra. Dar, dincolo de motivul pentru care reacționează premierul italian, principiul este corect. Însă, în ce privește motivul concret pentru care el reacționează în felul acesta, e discutabil.
Bun. Întreb altfel, ce pot face bisericile, asociațiile religioase când în plan politic sunt dezbătute proiecte de lege care pot constitui un atac la valorile creștine și pot duce chiar la încălcarea libertății religioase?
Trebuie să reacționeze. Deci categoric. Trebuie să reacționeze cu, mai folosesc încă o dată expresia, cu armele specifice. Iar aceste arme pe care biserica le are,
care ar fi acestea?
Sunt compatibile cu spiritul creștinismului, cu ceea ce ne-a învățat întemeitorul creștinismului, Iisus Hristos. Pentru că și Mântuitorul, când a fost lovit, chiar dacă a spus trebuie să întorci și alt obraz, practic este ideea de a-i cere socoteală celuilalt, cu ce drept faci asta. De ce mă bați? Dacă am spus ceva rău, dovedește-mi. Dacă nu, trebuie să mă respecti și pe mine și demnitatea mea. Care sunt aceste arme? Cred că, în primul rând, biserica trebuie să-și afirme crezul, valorile și să vină și cu argumente care sunt credibile, pentru că sunt susținute și de parcursul istoriei neamului omenesc, a umanității. Pe de altă parte, cred că la nivelul familiei biserica ar trebui să facă ceva mai mult pentru a preveni pentru a pregăti tânăra generație în fața asaltului care vine, susținut și de guvernele țărilor. Acum se introduce și în școli educația sexuală. În unele țări nici nu se pune problema părintelui care putea să aleagă să participe orba a lui copil la aceste ore, ceea ce mi se pare o încălcare a libertății religioase, și cred că ar trebui să semnaleze orice derapaj pe care îl fac fie guvernanții, fie anumite asociații pe linia aceasta.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe către cel de-al doilea subiect al acestei ediții. Ungaria a adoptat un text de lege care interzice promovarea homosexualității în rândul minorilor, provocând îngrijorări apărătorilor drepturilor omului în contextul în care guvernul lui Victor Orban își multiplică restricțiile impuse lesbienelor, gayilor, bisexualilor și transexualilor, în general comunității LGBT. Urmăriți rubrica Perspective în lumea religioasă cu Ovidiu Băluță.
Ungaria a adoptat recent un text de lege care interzice promovarea homosexualității în rândul minorilor, provocând îngrijorări apărătorilor drepturilor omului, în contextul în care guvernul Victor Orban își multiplică restricțiile impuse lesbienelor, gayilor, bisexualilor și transexualilor, relatează AFP. Acest text a fost adoptat cu votul a 157 de deputați. Pornografia și conținutul care reprezintă sexualitatea sau promovează deviația identității de gen, schimbarea de sex și homosexualitatea nu trebuie să fie accesibile celor sub 18 ani, se arată în acest document pe care AFP scrie că l-a consultat. Textul legislativ se justifică prin faptul că astfel se protejează drepturile copilului. Cum se va transpune practic această lege? Programele educative în favoarea homosexualității sau publicitatea unor companii mari solidare cu minoritățile sexuale și de gen nu vor mai fi autorizate. Nu vor mai fi autorizate nici cărți care expun homosexualitatea în lumină pozitivă. De asemenea, seriale ca Friends sau filme ca Bridget Jones, Harry Potter sau Billy Elliot, în care se evocă homosexualitatea, ar putea de asemenea să fie interzise minorilor potrivit unor ONG-uri. Mii de persoane au ieșit în stradă la Budapesta pentru a denunța această propagandă. Această propagandă permanentă, spun ei, a guvernului Orban împotriva comunității LGBT. Uniunea Europeană reacționează. Comisia Europeană a anunțat că analizează din punct de vedere juridic legea inițiată de Ungaria. Ursula von der Leyen a scris pe Twitter: "Suntem foarte îngrijorați de noua lege din Ungaria. În prezent verificăm dacă ea încalcă legislația europeană. De asemenea, aceasta a mai spus, cred într-o Europa care îmbrățișează diversitatea, nu într-o Europa care o ascunde copiilor noștri." Lumea creștină se schimbă. Uniunea Europeană dictează din ce în ce mai mult care să fie morala pentru țările membre și orice efort de opoziție este amendat politic. Să fie acesta prețul pe care europenii trebuie să-l plătească pentru a menține o Europa unită? Dacă este așa, atunci imaginea chipului istoriei din Daniel 2 se potrivește perfect cu Europa de astăzi. Fier și lut, tare și slab, cei puternici decid pentru restul lumii. Cumva fondurile europene se răsplătesc prin obediență? Bruxelles este mai mult decât un guvern european. El devine o școală de transformare a moralității creștine.
Pastorul Iacob Pop se află la Lumea Religioasă, este și directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Mă bucur că sunteți aici. Iată un subiect delicat. Ungaria interzice prin lege promovarea homosexualității în rândul minorilor. Cum comentați?
Da, este într-adevăr, așa cum spuneați, un subiect delicat. Mi se pare că totuși pastorul Ovidiu Băluță a subliniat câteva aspecte extrem de importante și care au în vedere și perspectiva. Perspectiva pentru orice stat care nu se aliniază perfect cu ceea ce vine de la Bruxelles. Ori Bruxelles, în privința drepturilor pentru minoritățile sexuale, cred că este un promotor al acestor acțiuni pe care comunitatea LGBT le susține la nivelul Uniunii Europene și îi discriminează, o spun hotărât, îi discriminează pe creștini și concepțiile pe care creștinii le au, nu și le mai pot promova, ba din contră, sunt expuși copiii creștinilor la aceste idei pe care această comunitate minoritar-sexuală vor să le impună, inclusiv prin ceea ce se dorește a fi o educație sexuală în școli.
De ce se ajunge aici, credeți? Și asistăm la, practic, o ruptură în Europa, amenințări,
tendințe. De ce se ajunge aici? Pentru că, de regulă, păcatul este cel care ia prin planul, pentru că rezonează și cu ceea ce este în firea noastră păcătoasă. Pe de altă parte, vedeți că dacă un stat, cum este Ungaria, pune niște limite, este taxat imediat. Ori premierul ungar, trebuie să spun că sunt de acord cu el, că nu dorește ca tinerii, copiii sub 18 ani să fie expuși la așa ceva. Este ceva absolut rezonabil, de bun simț. De ce reacționează atât de dur și Uniunea Europeană la o astfel de atitudine sau la o astfel de măsură pe care o ia un guvern?
Cât timp credeți că se va mai putea opune Ungaria?
Nu este doar Ungaria, ci sub anumite aspecte și Polonia s-a opus. Noi suntem mai obedienți decât aceste două țări.
La raportul Matici n-am fost obedienți. Ne-am susținut punctul de vedere.
Prin parlamentari, prin europarlamentari.
Da.
Dar și acolo o treime dintre ei au votat acest raport și două treimi nu l-au votat. Însă, per ansamblu, raportul a fost votat.
Așa este.
El este doar ca recomandare. Însă, acesta este trendul. Dacă este să revin la ideea aceasta cât se vor putea opune, mi-a plăcut că a legat subiectul pastor Ovidiu Băluță de chipul din Daniel, unde noi, potrivit interpretării pe care o avem, ne găsim la stadiul acesta, picioarele parte de fier și parte de lut, și iată că se constată destul de multe fisuri în acest angrenaj, care, dacă se vor accentua, vor crea probleme mari în viitor cu această unire în cadrul Uniunii Europene. N-aș putea să estimez și să vă dau niște date, ani, în ce privește cât va rezista Uniunea Europeană, dar s-ar putea să vină în discuție și alte subiecte care vor fi percepute în mod diferit și care probabil vor duce la o implozie în Uniunea Europeană.
Vă îngrijorează toate aceste tendințe? Ar trebui să ne poziționeze într-o manieră vizibilă, vocală, unitară?
Cred că ar trebui să atragem atenția că Biblia are mare dreptate și în privința aceasta, pentru că vorbește despre înmulțirea fără de legii în timpul acesta, ba mai mult, eu ar zice chiar o oficializare a fără de legi, că cineva are niște practici care nu sunt, în opinia mea, demne pentru că nu corespund cu morala creștină, e una, dar ca acele practici să le și trâmbițeze, să le și impună, să le și inoculeze în mintea copiilor, este prea mult. Ori în privința aceasta, cred că Uniunea Europeană greșește că nu este echidistantă și să ofere cel puțin aceleași drepturi și libertăți, să respecte libertatea creștinilor, să o apere. Și aici nu reacționează, chiar dacă sunt dovezi evidente că le sunt încălcate drepturile creștinilor, absolut deloc nu reacționează. Decât dacă se încalcă drepturile minorităților sexuale, atunci reacționează imediat.
Introduc următorul subiect și comentăm. Conform declarațiilor fostului procuror general al Statelor Unite ale Americii, Bill Barr, Într-un discurs recent reiese că, în prezent, cea mai mare amenințare la adresa libertății religioase în America este climatul din ce în ce mai militant și extrem de laic progresist al sistemului public de învățământ. Preferințele guvernului pentru unele convingeri religioase în detrimentul altora sunt neconstituționale, conform primului amendament. Deși mulți adulți americani consideră că școlile publice din Statele Unite ale Americii nu implică religia în educație, epoca aceea a luat sfârșit odată cu copilăria lor, afirmă Barr. Prea mulți americani nu sunt conștienți de faptul că școlile publice din zilele noastre instruiesc forțat copiii în convingeri religioase și politice specifice care subminează clar creștinismul. Iată ce se întâmplă și în Statele Unite ale Americii.
Aici problema este
incredibil.
Este mult mai gravă. Știți de ce? Europa este percepută ca fiind seculară, îndreptându-se spre ateism. Dar America a fost țara în care și-au găsit refugiul creștinii care au fost persecutați în Europa și care au gândit un sistem în care fiecare să-și poată exercita credința, să fie libertate religioasă, în cel mai profund sens al cuvântului. Și iată că acum asistăm la un fenomen general în Statele Unite, când școlile promovează ideile ateiste și produc efecte devastatoare pentru creștini și pentru familie creștină.
Cum au devenit școlile de stat din Statele Unite ale Americii antireligie?
Păi, cred că sunt anumite etape care au fost parcurse de-a lungul vremii. În primul rând, au fost profesori care au îmbrățișat aceste idei ateiste despre originele vieții și despre universul nostru. Aceste idei au fost promovate și probabil că și dinspre cei care aveau decizia în ce privește pregătirea manualelor școlare, am putea găsi o responsabilitate în privința aceasta, că s-a ajuns la acest moment în care e destabilizată destul de mult societatea americană și, în mod special, tânăra generație. Vă spun, am observat lucrul acesta în ultimii 21 de ani. Prima dată am fost în America în anul 2000. Și atunci am observat și am fost plăcut surprins, nu ar zice șocat, dar sub anumite aspecte am fost foarte, foarte surprins de felul cum ei procedează. Deci atât de natural își exprimă credința, încât se întâlneau prieteni, se îmbrățișau, stăteau puțin de vorbă și înainte să se despartă, se rugau pe stradă sau într-un loc public unde erau. De asemenea, am văzut și alte aspecte interesante în ce privește trăirea credinței. E, să știți că lucrurile s-au schimbat în Statele Unite și văd o tânără generație care se ridică, pentru că au trecut 21 de ani de atunci și o pot confirma prin tangența pe care am avut-o cu familiile cu care am avut tangență acolo. Și este evidentă o schimbare în mentalitatea copiilor, care nu mai gândesc ca și părinții, nu se mai raportează ca și părinții la Dumnezeu și la valorile creștine. Este evidentă această schimbare.
Bill Barr, școlile de stat, iată, devin cea mai mare putere antireligioasă din America.
Este și foarte eficientă, pentru că lucrează cu minți în formare, cu persoane care sunt în devenire și ajung apoi lideri de opinie, sunt viitorul Americii.
Deci spuneați că profesorii ar putea să fie primul pas, astfel încât, iată, America se confruntă, așa cum spuneam, cu această situație. Școlile de stat au devenit cumva cea mai mare putere antireligie din America.
Da, și apoi spuneam că și guvernanții, politicienii, care ar trebui să vegheze, că așa cum spunea procurorul general, nu este respectată Constituția, sunt anticonstituționale aceste practici care se întâmplă în școlile de stat, care sunt totuși subvenționate de către stat și unde statul ar trebui să aibă un cuvânt greu de spus. Știți care este opinia mea în rezolvarea unei astfel de situații, nu doar în Statele Unite ale Americii?
Care ar fi?
Pentru că și la noi în România discutam odată cu un primar pe care l-am apreciat foarte mult, am avut o problemă și l-am găsit într-o situație în care era foarte tulburat pentru cei care fuseseră înaintea mea în audiență. Și m-a provocat direct cu o întrebare. Domnule pastor, știind că sunt pastor, cum vedeți dumneavoastră educația în România în perspectivă? Care ar fi soluția? Și am spus clar. Și rezum, pentru că nu cred că avem timp să dezbatem aspectul acesta. Am spus așa, ar fi bine ca subvenția pe care statul o dă pentru un copil să nu fie oferită școlii, ci să fie oferită părintelui. Și părintele să-și aleagă școala și automat școlile vor căuta să realizeze, să fie performante, să realizeze o educație de calitate. Dacă ele primesc bani de la stat, atunci nu mai au niciun fel de problemă în privința aceasta. Și la fel văd și în ce privește sistemul școlar global și din alte țări, și anume subvenția să fie oferită pentru copil și nu pentru școală. Și părintele să-și poată alege școala pe care să o frecventeze copilului.
Mai avem foarte puține secunde, dar la finalul emisiunii, ca de fiecare dată, cele două întrebări. Cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care le-am comentat și cum ne poziționăm noi în lumea religioasă?
Lumea religioasă are provocări mari la ora aceasta. Iată că Uniunea Europeană, guverne ale statelor, prin ceea ce decid parlamente, creează niște situații fără precedent și pun în dificultate bisericile, care trebuie să găsească metode potrivite pentru a rezolva aceste crize care apar.
Și anticipez poziționarea noastră să fie după,
să fie
cartea
după
pe care o aveți
Dumnezeu,
în față.
Categoric,
după Dumnezeu, după Scriptură, vă mulțumesc. Vă aștept și cu altă ocazie aici să comentăm la lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă Azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!